Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Čak i posle mamine smrti morao sam da biram između tate i nje. Odabrao sam tatu. Imao sam 13 godina kada nam je došao rođak iz Jerusalima i upitao me da li želim da se odlučim za mamin put i upišem versku školu. Tata mi je tad rekao, odluči sam. Na svečanoj večeri povodom moje bar micve kod dede, jedan drugi rođak je pričao o verniku koji je nekad davno umro u Rusiji, a kad su kasnije iskopali njegove ostatke da bi ih preneli u svetu zemlju, nađoše njegovo telo puno crva, svuda osim u lobanji. Tata se nasmejao toj priči. Dakle, shvataš. Brat mi je pričao da su posle mamine smrti došli neki ljudi i pitali tatu, šta ćeš raditi sa dečakom, kako ćeš ga podizati? Savjetovali su ga da me pošalje u kibuc, u internat gdje ću završiti školu. Tih godina je to bilo uobičajeno, ali tata je to odlučno odbio. Geranium je gajen na terasi na drugom spratu kuće u Safedu. U stvari, ceo drugi sprat je bio prepravljen u terasu. Zidovi i krov su bili srušeni. Sedeo sam tamo besposlen. Noja, lepa devojčica plave kose koja je dolazila u posjetu svom ujaku, slikaru koji je živeo preko puta nas, nije bila zainteresovana za mene. Ostala je tu nekoliko dana, a samo smo jednom izašli u bioskop. Bilo joj je dosadno i brzo se vratila u Tel Aviv. Gledao sam grupu turista koja je prešla ulicu i skrenula prema našoj kući, a zatim zastala pod krošnjom smokve. Vodič je pokazao na našu kuću i rekao, ovdje živi književnik Joshua Bar Josef. Posle podne sam izvukao crijevo iz česme u donjoj bašti, stao na vreo beton na terasi i zalio geranijume koji su širili opor miris. S druge strane terase bio je kutak za sedenje. Kamena ugaona klupa sa drvenim starim stolom, ispucalim od sunca i foteljom izbledele presplake, na kojoj su se plave pruge teško raspoznavale. U suprotnom, udaljenom uglu terase stajala je drvena koliba nad kojom se nadvijala loza. I ona je, kao i sve ostalo na terasi, bila opaljena suncem. Ostaci boje sa nje ljuspali su se i krunili pod rukama. Uveče, kad bi se upalilo svetlo koje bi privuklo rojeve komaraca, tata bi prekrio sto starom mušemom sa rupama od cigareta i okruglim tragovima čaša po njoj, rasklapao šahovsku tablu i ređao figure. Zatim bi otvarao novine, reč, koje su nestajale kad i on, odmah posle Pesaha bi odlutale zajedno sa njim na sever. Nezainteresovano bi prelistavao prvih par strana, sve dok ne bi stigao na drugu polovinu novina gdje bi mu u dnu strane se našao naslov Igra kraljeva. Duže od sata je proučavao poteze šahovskog problema. Kad bi našao rješenje, značajno bi klimnuo glavom ka meni. Ponekad bi se samo bavio slavnim partijama iz prošlosti. Beli kralj napušta zaklon i avanturistički kreće u Štajnicov gambit. Romanovski smišlja svoju zadivljujuću taktiku. Sicilijanka se pretvara u opasnu klopku za Najdorfa. Talj i Aljehin vešto izbjegavaju sve ove zamke. Capablanca, Max Eve, Lasker, Botvinnik i Daševski bili su redovni gosti u ovom malom kutku i igrali šah sa tatom na ploči koja se gubila u dimu njegove lule uz koju se lakše koncentrisao. Mnogi su dolazili da igraju šah sa njim. Obično je lako pobeđivao svoje protivnike i odmah im je davao nadimak kalibar. Ko bi pak uspeo da ga malo namuči, nazivan je odličnim igračem. Pojedinci su čak nazivani majstorom, magistrom ili šampionom. Profesionalne šahiste bi nazivao osvetnicima. Kupio mi je knjigu na engleskom, Uvod u šah. I kad sam naučio da igram, dao bi mi kraljicu fore, a kasnije tek topa. Nikad nisam uspeo da izvučem više od Remija. On mi nikad nije popuštao. Kad bih želeo da vratim potez, ljutnuo bi se i rekao, taknuto, maknuto. Kad bih se pobunio, brzo bi me ućutkao. Ali kada bi se on pokajao zbog svog poteza, vraćao bi ga i pored mog negodovanja. Bio je lukav šahista. Koristio se psihološkim trikovima. Prvo bi mi laskao na potezima, zatim bi usledio brz udar. O, situacija je teška, bliži se trenutak, uzdahnuo bi pripremljajući mi klopku. Nema mi druge, moram da se branim, izvinio bi mi se uzimajući mi zatim figuru. Sad čak ni Petrosjan ne bi mogao da ti pomogne. Sedeo sam u stolici na terasi i sunčao se zatvorenih očiju. Slušao sam tatu kako priča sa dvojicom mladih slikara. Nema prostitutki u Safedu, požalio mu se jedan od njih. Ako bi bila jedna čista, znao bih za to, reče tata. Glas mu je bio uzbuđen, jasno sam ga čuo kroz vrata terase. Ova dvojica se složiše sa njim. Da, da, kad bi je bilo. Šš, dečak je tu na terasi, reče jedan od slikara. Pa neka i čuje, već je odrastao, reče tata. I mama i tatina druga žena ostale su u drugom stanju. On je od obe tražio da pobace. Druga je pristala, a mama je odlučila da me rodi. Ne samo što ju je ostavio, već joj je napravio i dete, prokomentarisao je neko. Niko nije razumeo zašto mu mama nije dala razvod. Venci cveća su spuštani na grob. Pogledah oko sebe iznenađen ljudima koji su se rukovali sa mnom, sa bratom, sestrom i stricom Eliezerom, a zatim se udaljavali prema kapiji groblja i pozdravljali se jedni sa drugima. Čuvar groblja povika, ko je parkirao kola ispod čempresa, stali ste na crijevo za vodu. Pogledao sam na Humku i pokušao da shvatim šta sada, šta će se događati svih onih dana koji će uslijediti. Neko me zagrli i povede ka kolima. Krenuli smo. Tata je bio u braku sa Gilom 2-3 godine, ne sećam se tačno. Ona je u kuću unela dah novog života. Imali smo otmeni grill za piletinu, Black Angus, sa glavom bika na staklenim vratancima sa prednje strane. Koristili smo sapune Yardley i paste za zube Colgate, kojih tad nije bilo u zemlji. U kupatilu su nam stajali veliki mekani peškiri koji miluju. Iz ormana sa novom garderobom širio se miris parfema. U salonu su bile gomile Tajma i Lajfa. Tata je od komšija dobio saglasnost da proširi stan za još jednu sobu u delu određenom za sklonište, koje se nalazilo neposredno uz naš stan. Gila mi je poklonila veliki album sa markama, koji je na crvenim koricama imao utisnutu statuu slobode i njujorške oblakodere, grada iz kojeg je došla. Od nje smo čuli za West Side Story i Porgy i Bess. Volela je da se sunča u kupaćem kostimu na terasi. Kad je odlučila da sa društvom ode za vikend u Eli Aviv, tata nije hteo da joj se pridruži, ali mene je povela sa sobom. U velikom salonu hostela, korišćenom kao trpezarija, video sam sliku gole devojke kako leži na starom mlinskom kamenu. Kad sam pogledao kroz prozor, ugledao sam isti taj kamen u dvorištu. Te noći sam se probudio i čuo Gilu i njene drugove kako se smeju, okupljeni oko logorske vatre na obali. Poželeo sam da ostanem budan cele noći i krišom gledam šta rade. Pomislio sam da ću možda moći da je vidim kako se kupa u moru gola. Ali, kad sam se probudio, već je bio dan i Gila je stajala na vratima i pozivala me na doručak. Jednog dana, tata mi je saopštio. Danas ćemo se nas dvoje venčati. Lepo su se obukli i pre nego što su otišli u rabinat, slikao sam ih svojim novim aparatom sa elektronskim blicem. Tata je u tamnom odelu, sivom puloveru i ima crnu svilenu kravatu. Oči je zatvorio zbog bljeska blica. Stopala mu se ne vide. Odsečena su na snimku i izgleda kao da stoji na člancima jer je gore iznad njegove glave ostalo previše prostora. Gila je pored njega, nosi svetlu haljinu i oko vrata su joj tri niza ogrlica. Levom rukom je preklopila desnu. Uprkos tome što joj se ne vide cipele, Po izvijenom luku stopala je jasno da je obula visoke potpetice. Na licu joj je blaga grimasa zbog bljeska, ali ipak nije zažmurila kao tata, a blic se odbio o njene naočare. Iz papirne koberte optika, foto, satovi, BGB, radnje koje se nalazi u centru Karmela, u bulevaru predsjednika 129, vadim negative koji i dalje šire kiseo miris razvijača. Čuvam ih u šarenoj metalnoj kutiji od škotskih bombona koju mi je poklonila Gila. Na jednoj fotografiji ona leži na sofi u salonu, na drugoj sedi na ogradi terase i u rukama drži Mariusa, velikog psa kojeg je našla u safedu. Tu je i porodična fotografija snimljena u dvorištu sestrine kuće. Na njoj su Gila, brat, snaha, sestra i zet, a naravno i tata. Jednog dana su nestali klavir iz salona, gril iz kuhinje, američke paste za zube, odeća, parfemi, pa čak i električni fleš. Ostavljeni su mi fotoaparat i album sa markama. Nestala je i Gila. Pitao sam tatu gdje je, a on mi odgovorio da su se razveli jer nisu odgovarali jedno drugom. Jedno večer se ponovo pojavila. I još jedno. Ostala je da spava i ponovo otišla. I više nije dolazila. Nekoliko puta sam pitao tatu gdje je nestala. Ali on nije znao, niti ga je interesovalo. Jednom je rekao da je bila ludača. Drugi put mu se činilo da je u švajcarskom sanatorijumu. Mnogo sanjam kuću u umetničkoj koloniji u Safedu, kao i stan u ulici David Pinski broj 47 u Haifi. Stojim u stanu u Haifi, pored spavaće sobe koju je tata prisvojio i preuredio od starog skloništa. Gledam u sobu punu vode. Po njoj plivaju šarene i lepe ribe, kao u Crvenom moru. Noć je i sve je mračno, ali pod vodom vidim temelje zgrade. Oni su zaostali od stare arapske kuće sa velikim kamenim lukovima kakvi su u kući u Safedu. Iz vode treba da izvadim kutiju sa hranom. Prilazim pažljivo, pazim da ne upadnem u vodu. Pokušavam da je dohvatim pomoću nečeg misterioznog, ali odjednom pored nje ugledam ogromnu zmiju. Bežim, ali zmija izlazi iz vode i juri me. Sanjam i o mestima gdje ima puno zelenila i vode, kuda sam išao u šetnje sa tatom. Wadi Lamun, ili dolina ispod našeg stana u Haifi, gdje smo šetali i usput skupljali kozji izmet za đubrenje naše male bašte. Odlazim i u zoološki vrt, verem se po stenama. Sve oko mene je zeleno, prepuno drveća, žbunja. Držim u ruci guštera kojeg sam našao pre nekoliko dana. Nadzornik zoološkog vrta, čovjek od oko 50 godina, silno se iznenadio. Kako sam ušao u vrt, gušter je pokušao da mi se izmigolji iz ruke. Stavljam ga u kesu koju on grize. Uporan je i jak. Grebe me i grize, pokušavajući da se oslobodi. Večer posle sahrane, kad su već svi otišli, kad smo u stanu ostali samo tatina udovica, brat i ja, sveo sam u njegovu stolicu ljuljašku u salonu. Bio sam na njegovom mestu. Gledao sam sobu iz njegovog ugla. Moj pogled je bio njegov. Gledao sam ono što je on posmatrao svako večer. Njegovu biblioteku, koju je pre samo godinu dana odlučio da preboji iz belog i tako povrati domaću smeđu atmosferu i miris starog nameštaja. Stari crveni tepih, prugasto tapaciranu sofu, minibar, veliki televizor, trpezarijski deo sa stolom za ručavanje i četiri stolice, okruglom neonkom na plafonu, sa zidnim satom i akvarelom na kom je veliki buket cveća. Kroz prozor je dunuo hladan vetar unoseći svež vazduh sa obronaka galilejskih planina. Tama se dizala, lelujala i kružila po površini nebesa. Posljednji ostaci dnevnog svetla su iz tamno tirkizne polako prelazili u boju mastila.
U U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka Bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.